Patērētāji nepārliecinās par to, kur tad ir reģistrēts, kas tas ir par uzņēmumu, no kā tiek pirkta prece. Svarīgi ir izprast, kur un kādā valstī ir reģistrēts pārdevējs. Ja? Tātad mājaslapā jābūt norādītam uzņēmuma nosaukumam, adresē un visai kontaktinformācijai. Tāpat ļoti svarīgi tomēr veikt mājasdarbu un izpētīt arī atsauksmes un arī sūdzības, kas iespējams ir par kādu tirgotāju, kas būs tomēr signāls būt piesardzīgiem. Tāpat ja arī šie komentāri vai atsauksmes ļoti glaimojošas un slavinošas, vajadzētu arī būt uzmanīgiem, jo ir arī veidi, kā komersanti atsauksmes var ģenerēt. Tāpat ir jāpārliecinās par piedāvāto norēķinu veidu, vai tas ir drošs. Un vēl ļoti svarīgi ir, ka pēc iespējas būtu jāmaksā ar bankas karti, jo tad patērētājiem ir īpašā aizsardzība, ko sniedz bankas karte, un pēc tam, ja tas izrādīsies krāpnieciskas darījums, faktiski var arī pieprasīt šo summu atmaksāt. Būt ļoti kritiskiem un neticēt dāsniem solījumiem vai pārāk lētām cenām, kas ir stipri zemākas nekā, piemēram, citos veikalos, kas arī var norādīt uz krāpniecību.